เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้รับประโยชน์คือได้รับความสุขความเจริญได้รับความรู้ได้รับแสงสว่างแห่งธรรมที่จะพาชีวิตอันมืดบอดของพวกเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันก็คือความสุขความเจริญความไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความสุขความเจริญของพวกผู้ครองเรือนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่4ประการด้วยกันคือ1การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ 2. การใช้ทรัพย์ 3. การไม่มีหนี้ 4. การกระทำที่ไม่เป็นโทษนี่คือเหตุของความสุข4ประการถ้าเรามีเหตุ4ประการนี้เราจะมีความสุขกันมากประการที่1การมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์ใครๆก็รู้ว่าเวลาได้ทรัพย์มาเวลามีทรัพย์จะรู้สึกสบายจะรู้สึกมีความสุขกันทีนี้วิธีที่จะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์นี้ก็มีหลายวิธีวิธีที่ไม่มีโทษก็มีวิธีที่มีโทษก็มีดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีที่มีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาโดยวิธีไม่มีโทษวิธีที่ไม่มีโทษนี่ก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือเกิดจากบุญเก่าที่เราได้ทำมาในอดีตชาติถ้าเราทำบุญทำทานมามากมาเกิดชาตินี้ก็จะเกิดบุญกองเงินกองทองเป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นลูกของคนร่ำรวยก็ไม่ต้องไปหาอะไรมีมาเองเป็นผลที่เกิดจากการได้บริจาคทรัพย์ต่างๆในอดีตชาติพอได้มาเกิดเป็นชาตินี้ก็ได้ทรัพย์สมบัติอย่างพระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระเวชสันดรพระองค์ก็ทรงเสียสละบริจาคข้าวของเงินทองต่างๆให้แก่ผู้อื่นไปแล้วพอตายไปท่านก็ได้ไปอยู่บนสวรรค์พอลงมาจากสวรรค์ก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชกุมารมีทรัพย์สมบัติมีปราสาท3ฤดูมีบริษัทบริวารคอยห้อมร้อมคอยรับใช้คอยตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบนี่คือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์จากการได้ทำบุญมาในอดีตชาติถ้าเราไม่ได้ทำเราเกิดมายากจนเราก็ยังมีโอกาสที่จะมีทรัพย์มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้ถ้าเราหมั่นศึกษาหาวิชาความรู้เช่นไปเรียนหนังสือเรียนให้มากๆเรียนให้จบเป็นแพทย์จบเป็นวิศวกรเป็นวิทยาศาสตร์เป็นนักบริหารธุรกิจถ้ามีความรู้ก็สามารถเอาความรู้นี้มาทำอาชีพสุจริตคือไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาเราก็หาทรัพย์โดยที่ไม่ต้องทำบาป เราก็จะมีเงินมีทองมีความสุขจากการได้เงินได้ทองนี่คือวิธีมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาโดยวิธีที่ไม่มีโทษสองวิธีนี้ดีส่วนวิธีที่สามนี้ท่านบอกว่าไม่ดีวิธีที่ได้ทรัพย์มาแต่มีโทษตามมาเช่นทำผิดกฎหมายค้ายาเสพติดฟอกเงินคอร์รัปชันโกงค้าขายก็โกงโกงตาช่างโกงปริมาณข้าวก็ผสมฝุ่นเข้าไปอะไรทำนองนี้คือหาทรัพย์โดยวิธีช่อโกงอันนี้ไม่ดีเพราะจะมีโทษตามมาอาจจะถูกจับเข้าไปติดคุกติดตารางได้เห็นคนที่คอร์รัปชันคนที่โดนเขาจับเข้าคุกเข้าตารางไปนะเขารวยกันเขามีเงินแต่เงินที่เขาได้มานี้เป็นเงินที่ไม่สะอาดเป็นเงินที่มีโทษวิธีนี้อย่าทำเพราะแทนที่จะได้ความสุขจากการมีทรัพย์กลับจะได้รับความทุกข์ได้รับโทษนี่คือความสุขเหตุของความสุขข้อที่หนึ่งคือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์เหตุของการมีความสุขในข้อที่สองก็คือการใช้ทรัพย์การใช้ทรัพย์ที่เรามีอยู่ก็มีวิธีใช้ได้สองวิธีสองสามวิธีใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราหรือใช้ให้เกิดโทษกับเราก็ได้วิธีใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้เพื่อซื้อปัจจัยสี่ซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อยารักษาโรคซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นขาดไม่ได้ขาดแล้วร่างกายก็จะเดือดร้อนอดอยากขาดแคลนก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกทรมานดังนั้นวิธีใช้ทรัพย์ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขก็ต้องใช้ในสิ่งที่จำเป็นใช้กับปัจจัยสี่นี่คือวิธีให้เกิดความสุขจากการใช้ทรัพย์เราเสียเงินไปแต่เราได้ความสุขกลับมาได้ความสุขทางร่างกายอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขคือความสุขทางใจก็คือถ้าเราใช้เงินไว้สำหรับซื้อปัจจัยสี่พอเพียงแล้วยังมีส่วนเกินอยู่ก็เอาไปทำบุญทำทานการให้เงินทองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นจะทำให้เราได้ความสุขใจและได้สะสมบุญเป็นการสร้างบุญไว้ในชาตินี้พอชาติหน้าเรามาเกิดใหม่เราก็จะมีทรัพย์รอเราอยู่เหมือนที่พระเวชสันดรได้ทำไว้หลังจากที่เราแบ่งเงินส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเก็บไว้ใช้สำหรับร่างกายแล้วถ้าเรามีส่วนเกินก็เอาไปบริจาคเอาไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือทำกับคนที่มีพระคุณกับเราก็ได้เช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายผู้ใดที่เขามีคุณกับเราก็ควรที่จะตอบแทนบุญคุณมีเงินอะไรก็แบ่งไปซื้อข้าวซื้อของไปแล้วเราจะมีความสุขทางใจเวลาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาที่ใจเราอย่างวันนี้ญาติโยมก็เอาเงินส่วนเกินที่ไม่ต้องใช้กับปัจจัยสี่มาทำบุญมาถวายข้าวของให้แก่พระภิกษุสามเณรทำแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วก็มีบุญติดตัวไปเวลาตายไปจะไม่ต้องไปเป็นเปรตเพราะว่าไม่ขอใครหากินเองนอกจากหากินแล้วยังหาบุญซื้อบุญติดตัวไปด้วยเวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปเป็นเปรตเพราะมีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขความอิ่ม ผู้ที่ไม่ทำบุญแล้วก็ทำบาปเช่นไปลักขโมยข้าวของคนคนอื่นอยากจะได้อะไรก็ไปขโมยข้าวของคนอื่นแล้วก็เวลามีทรัพย์มีข้าวของก็ไม่เอาไปทำบุญทำทานเก็บไว้สำหรับตัวเองเวลาตายไปก็ไม่มีบุญติดตัวไปบุญก็คืออาหารใจอาหารทิพย์ที่ละร่างกายทิพย์คือใจนี้จะต้องอาศัยถ้าไม่มีก็ต้องมาขอส่วนบุญของพวกเราที่เราทำบุญกันในวันนี้เดี๋ยวเราทำบุญเสร็จเราก็อุทิศบุญส่วนหนึ่งไปให้แก่ผู้ที่เป็นขอทานทางจิตวิญญาณเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญจะเอาแต่ของคนอื่นอย่างเดียวไม่อยากจะให้ของของตนแก่ใครไม่ยอมทำบุญแล้วก็ไม่รักษาศีลทำบาปตายไปก็จะต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณกลับมาเกิดชาติหน้าก็กลับมาเกิดเป็นขอทานกลับมาเป็นคนยากจนเพราะไม่ได้ทำบุญเอาไว้นั่นเองแต่ถ้าได้ทำบุญตายไปก็ไปเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญก็พวกเทวดาทั้งหลายแล้วก็เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นลูกของคนร่ำรวยไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองเพราะเราหามาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วด้วยการเอาเงินนี้ไปเข้าธนาคารบุญกันเวลาทำบุญนี่เหมือนกับเอาเงินไปเข้าธนาคารบุญพอชาติหน้ากลับมาธนาคารบุญก็จะจ่ายเงินที่เราฝากไว้ให้กับเรานี่คือวิธีใช้เงินที่ทำให้เกิดความสุขใช้เงินให้เกิดความสุขกับร่างกายใช้เงินให้เกิดความสุขกับใจและใช้เงินให้มีเงินรองรับเราอยู่เวลาเราจากโลกนี้ไปและเวลาเรากลับมาเกิดก็มีเงินทองรอรับเราอยู่นี่คือประโยชน์จากการใช้เงินด้วยการทำบุญทำทานวิธีที่ใช้เงินแล้วเกิดโทษก็คือการใช้เงินซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นเห็นอะไรสวยเห็นอะไรชอบก็อยากได้ก็ซื้อมาอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ซื้อมาดื่มทั้งที่ไม่จำเป็นจะต้องดื่มไม่ต้องรับประทานไม่ต้องซื้อของอะไรต่างๆแต่อดไม่ได้เห็นแล้วอยากแล้วก็อยากไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนี่คือวิธีการใช้เงินที่เกิดโทษเพราะมันเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดของพวกนี้พอเราซื้อมาแล้วมันจะติดมันจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆจะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆจะต้องดื่มต้องกินอยู่เรื่อยๆไม่เชื่อลองไปซื้อสุรามาดื่มดูซื้อมาดื่มแล้วเดี๋ยวมันติดมันก็ต้องซื้อมาดื่มอยู่เรื่อยๆซื้อบุหรี่มาสูบมันก็จะติดก็จะซื้อมาสูบอยู่เรื่อยๆแล้วของพวกนี้มันเป็นโทษกับร่างกายดื่มสุราเดี๋ยวร่างกายก็อายุสั้นมีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสูบบุหรี่ก็เช่นเดียวกันรับประทานอาหารกินขนมดื่มเครื่องดื่มมากๆก็เกิดโทษกับร่างกายทำให้ร่างกายมีน้ำหนักเกินมีความดันมีเบาหวานมีไขมันอุดตันอะไรต่างๆนี่คือโทษที่เกิดจากการใช้เงินตามความอยากไม่ได้ใช้ด้วยตามความจำเป็นแล้วนอกจากนั้นยังทำให้เรานี้ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อของตามความอยากต่างๆแล้วถ้าไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไปกู้หนี้ยืมสินก็เลยทำให้ไม่มีความสุขเพราะความสุขข้อที่สามก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้เวลามีหนี้แล้วมันไม่สบายใจเพราะต้องคอยหาเงินมาใช้หนี้ถ้าไม่มีเงินใช้ก็ต้องคอยหลบคอยหนีแล้วในที่สุดก็อาจจะถูก ำรวจจับถูกประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายเป็นคนไม่มีเครดิตไม่มีใครจะให้กู้หนี้ยืมสินอีกต่อไปเพราะว่าเสียเครดิตนี่คือความสุขข้อที่สามคือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้การที่จะไม่มีหนี้เราต้องรู้จักคำว่ามักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือใช้เท่าที่จำเป็นเช่นใช้กับปัจจัยสี่ถึงแม้ปัจจัยสี่ถึงแม้ว่าจำเป็นจะต้องมีมากแต่ถ้าไม่มีเงินก็ต้องซื้อตามกำลังของเรากินอาหารมื้อละ50มื้อละ500มันก็อิ่มเหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินซื้ออาหาร500ก็ซื้ออาหารมื้อละ50ไปเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนเงินทองเราจะได้พอใช้ถ้าเราใช้เงินมากกว่าที่เราหาได้เดี๋ยวเราก็ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินพอเป็นหนี้แล้วก็มีความวิตกกังวลกลัวจะใช้หนี้ไม่ได้พอใช้หนี้ไม่ได้เขาก็จะมายึดข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่ไปบ้านช่องที่มีอยู่ก็อาจจะถูกยึดไปก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยดังนั้นคนที่จะไม่มีหนี้ได้นี้ต้องรู้จักคำว่ามักน้อยสันโดษใช้น้อยๆใช้เท่าที่จำเป็นอย่าฟุ่มเฟือยอย่าซื้อของหรูหราอย่าซื้อของไม่จำเป็นอย่าเที่ยวอย่าดื่มอย่ารับประทานของที่เราไม่จำเป็นจะต้องดื่มต้องรับประทานแล้วเราจะได้ไม่ใช้เงินทองมากเกินกำลังของเราเราก็จะมีเงินเหลือไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วก็จะได้เอาเงินเหลือนี้ไปทำบุญได้หรือเก็บสำรองไว้ในวันข้างหน้าเผื่อเราไม่มีรายได้เราก็จะได้มีเงินสำรองนี้มาเลี้ยงดูเราต่อไปนี่คือความสุขข้อที่สามคือความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้สินข้อที่สี่ก็คือความสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เกิดโทษการกระทำที่เกิดโทษก็คือนี่แหละการทำผิดกฎหมายการทำผิดศีลธรรมอย่าไปทำเพราะว่าทำแล้วจะมีโทษตามมาทำผิดกฎหมายก็อาจจะถูกปรับขับรถเร็วเจ้าหน้าที่ตำรวจจับก็ปรับกลับรถไปชนกันเกิดอุบัติเหตุก็ต้องเสียค่าเสียหายใช้ค่าเสียหายถ้าคนตายก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางดังนั้นเราอย่าทำผิดกฎหมายอย่าไปค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้ายาเสพติดค้าสิ่งที่ลักลอบเข้ามาไม่เสียภาษีอย่าหลีกเลี่ยงภาษีมีรายได้ต้องจ่ายภาษีเพราะภาษีนี้มันเอามาใช้ประโยชน์กับส่วนรวมเรามีถนนหนทางมีอะไรไปไหนมาไหนสะดวกมีตำรวจมาคอยคุ้มครองมีทหารก็มาจากเงินภาษีของเรางั้นอย่าหลีกเลี่ยงภาษีถ้าเขาจับได้ก็อาจจะถูกครอบปรับและอาจจะติดคุกติดตารางได้อย่าทำผิดกฎหมายแล้วจะได้ไม่ต้องไปใช้โทษส่วนผิดศีลธรรมก็อย่าทำอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าโกหกอย่าเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเพราะการกระทำเหล่านี้มันเกิดโทษกับผู้อื่นและกลับมาเป็นโทษกับเราเวลาเราฆ่าผู้อื่นผู้อื่นเขาเสียหายเราก็วุ่นวายใจฆ่าเขาแล้วเราก็ต้องหลบซ่อนกลัวจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหรือกลัวญาติพี่น้องของคนตายเขาจะมาจองร่างจองผางทำไปแล้วมันจะต้องมีโทษตามมาใจจะไม่สงบใจจะไม่สบายเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะตกใจคิดว่าเขาจะมาจับเรางั้นอย่าทำผิดศีลอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปพูดผิดประเวณีอย่าไปโกหกหลอกลวงแล้วอย่าไปเสพอบายมุขต่าง ดื่มสุราแล้วก็จะทำให้เกิดอาการมึนเมาไม่สามารถประคับประคองการกระทำที่ดีได้คนเมานี้มักจะไปกระทำสิ่งที่เกิดโทษไปทะเลาะวิวาทกันไปตีกันไปฆ่ากันไปประพฤติผิดประเวณีไปฆ่าผู้อื่นเกิดจากการมึนเมาบางคนจะทำบาปนี่ต้องดื่มสุราย้อมใจซะก่อนดื่มแล้วถึงจะกล้าทำเพราะเวลาไม่มึนเมานี้มันมีความอายต่อการกระทำความชั่วทั้งหลายแต่พอดื่มสุราไปแล้วความอายมันหายไปมันก็เลยกล้าที่จะทำบาปทำบาปแล้วก็เกิดโทษทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจิตใจจะไม่สบายร่างกายก็อาจจะถูกจับไปลงโทษเข้าคุกเข้าตารางถ้าเป็นโทษหนักก็ถึงกับประหารชีวิตนั้นอย่าทำบาปอย่าทำผิดกฎหมายแล้วนอกจากการทำบาปนี้จะมีโทษในขณะมีชีวิตอยู่แล้วเวลาตายไปก็ยังต้องไปใช้โทษไปรับโทษต่ออีกคือต้องไปเกิดในอบายผู้ที่ทำบาป5ข้อนี้ตายไปแล้วต้องไปเกิดในอบายจุดใดจุดหนึ่งไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปรับโทษรับกรรมของผู้ที่ทำบาปทำกรรมทั้งหลายมีโทษทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และมีโทษหลังจากที่ตายไปแล้วอย่าไปคิดว่าบาปบุญนี่ไม่มีผลตามมาก็คิดว่าร่างกายตายไปแล้วก็ไม่มีผู้ไปรับผลแต่ผู้ที่รับผลผู้ที่ทำบุญทำบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ทำบุญทำบาปที่แท้จริงก็คือใจใจที่รู้ที่คิดนี่แหละที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองเป็นผู้รับใช้แต่ผู้ที่ทำบุญทำบาปและผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปนี่คือผู้รู้ผู้คิดคือใจเวลาร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดนี่ก็เรียกว่าวิญญาณดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้แหละเป็นกายทิพย์เป็นร่างทิพย์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนกับเรามองเห็นร่างกายร่างกายตายไปกายทิพย์นี้ผู้รู้ผู้คิดนี้ยังอยู่ผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเป็นผลบุญก็ได้ไปเป็นไปสวรรค์ไปเป็นเทพชั้นต่างๆถ้าได้ถ้าเป็นผลบาปก็ต้องไปรับผลบาปในอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกนี่คือผลที่เกิดจากการกระทำที่เกิดโทษถ้าเราไม่อยากกระทำในสิ่งที่ทำให้เกิดโทษก็อย่าไปทำผิดกฎหมายอย่าไปทำบาปพยายามรักษาศีลห้าให้ได้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขขณะมีชีวิตอยู่ก็ไม่เดือดร้อนไม่กลัวตำรวจเพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายใจก็เย็นสบายไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่กลัวว่าใครจะมาทำร้ายเรานี่คือความสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษนี่คือความสุข4ชนิดด้วยกันเหตุของความสุข4ชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราทำกันถ้าอยากจะอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขคือ 1. ให้มีทรัพย์ได้ทรัพย์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 2. ให้ใช้ทรัพย์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง 3. ให้ไม่ให้มีหนี้สินและ 4. ให้มีการกระทำที่ถูกต้องอย่าทำผิดกฎหมายอย่าทำบาปแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขยังขอฝากเรื่องของการสร้างความสุข4ชนิดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ